ar ziņām vieglajā valodā studijā Andris Gindra. Septembra pirmajā nedēļā Latvijā ieplūdīs nedaudz siltākas un mitrākas gaisa. Debesis bieži seks mākoņi un vietām gaidāmas pērkona lietusgāzes. Vēsta jaunāko meteo prognoze. Gaisa temperatūra naktīs nenoslīdēs zem 10 grādiem un siltākajās dienās biežāk uzspīdot saulei var paaugstināties līdz 22-27 grādiem. Šī gada meteoroloģiskā vasara ir garākā Latvijas vēsturē. Meteoroloģiskais rudens iestāsies tad, kad diennakts vidējā gaisa temperatūra būs noslīdējusi zem 15 grādiem. Paredzams, ka tas notiks neagrāk kā pēc nedēļas. Šodien noslēgušās līdz šim vērienīgākās Latvijas Nacionālo bruņoto spēku militārās mācības Nameis 2018. Mācības sākās 20. augustā. To mērķis bija pārbaudīt un pilnveidot valsts aizsardzības uzdevumu izpildi. Mācībās piedalījās vairāk nekā 10 000 dalībnieku – Latvijas un sabiedroto spēku karavīri un zemessargi, rezervas karavīri, brīvprātīgie rezervisti, policisti un robežsargi. Septembris ir pēdējais mēnesis, kad vēl apskatāma stūrmājas ekspozīcija Rīgā. 30. septembrī to slēgs nelielam kosmetiskam remontam un atkal tiks atvērts nākam pavasari. Izstādi 4 gados apmeklējuši apmēram 200 000 cilvēku. Šodien vakar Buļļu pludmalē notiek akcija Lūkšana pie jūras. Tās mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību vides piesārņojuma problēmām. Akcija šogad notiks jau 30. reizi. 1988. Gadā šīs akcijas laikā cilvēki sadavās rokās ap Baltijas jūru līdz pat Lietuvas un Igaunijas robežām. Baltijas jūra ir viena no piesārņotākajām jūrām pasaulē. Tajā turpina pieaugt plastmasas piesārņojums. Jūrā ieplūst neatīrīti notekūdeņi. Tas savukārt veicina, piemēram, ziļaļģu rašanos. Akcijas laikā plānota radoša performance Ūdens atmiņa, kurā piedalīsies vairāki mūziķi un mākslinieki. Romas katoļu baznīcas pāvests Francisks sestdien nāca klajā ar aicinājumu panākt, ka okeāni tiek atbrīvoti no plastmasas atkritumiem, kā arī uzsvēra, ka tiesībām uz dzeramo ūdeni jābūt pamata tiesību vidū. Tallinā šodien norisinās ikgadējā mūziķu akcijas skanošie pilsētas mūri. No 9 rītā līdz 9 vakarā mūzika skanēs gar visu vēsturisko aizsargmūri, ap Tallinas vecpilsētu pie katriem vārtiem un katra torņa. Tur muzicēs Georga Otsa mūzikas skolas un Tallinas mūzikas skolas audzēkņi. Ansamblis Hortus Muzikus dziedās kori. Šāda tradīcija Tallinā iedibināta kopš 2013. Gada. Līdzīgi kā iepriekšējās diennaktīs, arī pirmdien naktī un no rīta daudzviet Latvijā gaidāma dūmaka. Vietām migla, prognozē sinoptiķi, pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā naktī pazemināsies līdz 9-14 grādiem. Dienā starp mākoņiem spīdēs saule, kas gaisu sasildīs līdz 20-25 grādiem. Vietām nedaudz īslaicīgi līs. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no ziemeļa austrumiem. Rīgā naktī un no rīta iespējama migla. Gaisa temperatūra plus 14 grādi. Dienā saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņi nav gaidāmi. Dienā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 23 grādiem. Tas bija ziņas vieglajā valodā.